Svarar andsvari háttvirtur 10. þingmaður Reykjavík kjördæmis norður, Álfheiður Ingadóttir.
Frú forseti, ég lýsti því hér áðan, háttvirtur þingmaður hefur kannski ekki verið viðstaddur að ég teldi svo ekki vera. Ég tel að verði þessi breyting samþykkt að þá sé ekki hægt að breyta ráðuneytum þannig að fjölga þeim eða fækka eða flytja málefni til eða frá ráðuneytum öðruvísi heldur en fyrir því sé þing meiri hluti vegna þess að slíka ákvörðun þarf að taka af ríkisstjórn sem að er fulltrúi þeirra stjórnmálaflokka sem hafa meiri hluta vald að baki sér hér á Alþingi eða stuðning við minni hluta stjórn. Og ég tel ekki, frú forseti, ég tel að það beri að styrkja hlutverk Alþingis sem löggjafa og styrkja eftirlits hlutverk þingsins sérstaklega. En ég tel ekki að Alþingi þurfi endilega að skipta verkum á stjórnarheimilinu. Ég tel að ríkisstjórn sé bærari til þess.
Þá veitir andsvar öðru sinni, háttvirtur 11. þingmaður.